Вострая брама. Беларускі культурны кантэкст 20-га стагоддзя. Аўтар праграмы Сяргей Дубавец.
У 13-ю гадавіну Чарнобыльскай катастрофы у вострай браме гутарка пойдзе пра культурны кантэкст гэтай падзеі. Найчасцей яе называюць трагедыяй. Не забываючы, што трагедыя – гэта яшчэ і азначэнне жанру, мы прачытаем «Чарнобыль» як тэкст і параўнаем яго з творамі Уільяма Голдынга і Васіля Быкава. А таксама задам розным людзям пытанне, якім мог бы быць сённяшні дзень, калі б не было «Чарнобыля»? Журналіст Александр Лукашук.
Калі б Чарнобыль не выбухнуў, гэта такое шчасце для ўсіх, што немагчыма апісаць. Як апісаць жыццё, якое не загінула? Гэта па сілах хіба Пану Богу, гэта ягоная тэрыторыя, як ягоная тэрыторыя, тое, што замест жыцця. Гэта як бы не было і вайны, і курапатаў, і калектывізацыі, і слуцкі збройны чын перамог, і зараз рада БНР якога-небудзь 15-га склікання галасуе пасылаць ці не міратворчы аддзел у Косава. Праўда, хутчэй за ўсё і этнічных чыстак Косава не было б разам з усёй бальшавіцкай спадчынай, ад якой дагэтуль трасе палову свету. Чарнобыль – агонія камунізму. Тэхналагічныя аварыі здараюцца паўсюдна, але толькі ва ўмовах несвабоды яны запраграмаваныя, а іхныя наступствы катастрафічныя.
Гісторык Геннадзь Саганович. Тэкст ягонага адказу чытае Сяргей Шупа.
Калі б не чарнобыльская катастрофа, яшчэ жылі б мае заўчасна памерлыя родзічы. І не пусцела б так раптоўна мая палеская вёска. Беларусь не пакінула б столькі маіх знаёмых і незнаёмых, што з'ехалі з дзецьмі далей ад бяды. Думаю, мы былі б ва ўсім мацнейшыя і нязможаныя такой стомай ды безвыходнасцю.
Вядомы беларускі лекар і экстрасэнс Валеры Лістратаў.
Я б параўнаў чарнобыльскую аварыю як паразу на вайне, калі вораг адабраў частку роднай зямлі і выгнаў адтуль народ. Я думаю, што народ наш быў бы больш здаровым і працягласць жыцця несумненна была б вышэйшай. Думаю, што і якасць харчовых прадуктаў была б вышэйшая, бо вядома, што некаторыя расліны, грыбы так абцяжарны радыяцыяй, што іх зусім нельга ўжываць. Ну і галоўнае, што калі чалавек ведае пра небяспеку, ён ужо не можа поўнасцю расслабіцца, адпачыць духам, бо падсвядомасць не дазваляе чалавеку гэта зрабіць. Я думаю, што калі б не было чарнобыльскай катастрофы, то людзі адчувалі б сябе больш свабодна.
Фатограф і журналіст Анатоль Кляшчук.
Сённяшні дзень, каб не было гэтай трагедыі, мне ўяўляецца чамусь значна весялейшы. Я не ведаю, як бы жыў я, у якім бы я быў здароўі, але той страх, які прыйшоў да мяне ад чарнобыльскай катастрофы, ён мне проста не дае спакойна жыць. У мяне з'явілася нават некая агіда, некая ненавісць да гэта Чарнобыля. І вядома, што я проста не магу спакойна жыць, я мушу нешта рабіць. А так бы, канешне, я збраў бы больш цікавейшыя тэмы, больш вясёлыя.
Перакладчык і выдавец Зміцер Колас.
Па-першае, на гэтае пытанне я магу адказаць, што адбылося тое, што павінна было адбыцца, бо я думаю, што ў гісторыі няма умоўнага ладу. Любая імперія, якім быў Савецкі Саюз, яна павінна была скончыцца пэўным катаклізмам. Ось. Ну і з другога боку гэтай катаклізмы быў яшчэ каталізатарам, скажам, распаду гэтай імперіі. Таму я думаю, што калі б раптам даць волю фантазіі і падумаць, што ось гэтага катаклізму не было б, я думаю, што сёння мы па-ранейшаму жылі ў Савецкім Саюзе.
гэтак розныя людзі ўяўляюць сабе сённяшні дзень, якім бы ён мог быць, калі б не здарылася чарнобыльскай катастрофы. Нарэшце, у сённяшняй вострай браме, прачытваючы Чарнобыль як тэкст або гледзячы яго як фільм, мы паспрабуем даседзець да ўдалай развязкі, да хэпі-энду, ці прынамсі ўявіць сабе нейкі выясны канец гэтай гісторыі. А пачнем мы сённяшнюю праграму з крыху сентыментальнага ўспаміну, які занатаваў наш сталы аўтар Зміцер Бартосік. Гутарка ідзе пра Чарнобыль, але сярод асацыяцыяў, якія выклікае гэтае слова, аказваецца, можа быць не толькі апакаліпсіс.
У дзяцінстве многія хлопцы партовага горада Гомеля марылі выключна пра марскую кар'еру. Не быў выключэннем і я. Гэтаму спрыяла не толькі прыгожая рака, але і наяўнасць у горадзе над сожам клубу юных маракоў і рачнікоў, дзе зімою мы вучыліся вязаць вузлы і махаць сцяжкамі, увесну налягалі на цяжкія вёслы ялаў, ды красаваліся адпрасаванымі юйсамі ў Румянцаўскім парку, а ўлетку выпраўляліся ў падарожжы на клубных цеплаходах. Ва ўсіх курсантаў была запаветная мара – патрапіць на тайфун, які спускаўся па Дняпры аж да самога Херсона. Але з далёкай выцечкай мне так і не пашанцавала, бо размеркавалі мяне на ўбогі ціхаходны Тімур, канцавою мэтай якога быў нікому невядомы Чарнобыль. Як жа мяне тады з'ядала крыўда і на клюб, і на тых шчасліўцаў, што ўбачыць начныя вагні Кіева і Дніпра ГЭСа. Пакуль я на развалюсі Тімуры буду гібець у нейкім там Чарнобылі. Але калі табе 12 і постаці бацькоў паволі аддаляюцца, каб знікнуць за лукавінаю ракі, тады любая прыстань наперадзе здаецца Кейптаунам. Спяваючы піянерска-пірацкія песні, драючы палубу, стоячы на вахтах, мы ўвесь час марылі толькі пра Чарнобыль, дзе абавязкова павінна быць не так, як паўсюль, дзе мы нарэшце кінем якар, як сапраўдныя марскія ваўкі, ліноватую хадою сыдзем у незнаёмы, амаль замежны горад, каб замалявацца загарам перад дзяўчынкамі, растраціць дадзеныя бацькамі на цукеркі рублі, альбо павіцца з чарнобыльцамі. Сваёй мэты мы дасягнулі на пяты дзень паходу. Сонное ды утульное мястэчка сустрэла нас сінею царквою на беразе, усмешкамі месцічаў, ды неверагодным для нас дзівам, абрыкосавымі дрэвамі, што раслі ўздоўж вуліц, як у нас таполі. Пакуль нашы капітаны п'янствавалі ў мясцовым кабаку, мы бадзяліся па мястэчку, аб'ядаючыся тымі абрыкосамі, і згодна з указаннем старэйшых бокам абыходзілі царкву. Але раптам нас аклікнуў поп. Мы крыху спалохана падышлі да яго. У апранутага ўраз умажнага барадатага чалавека аказаліся вясёлыя жывыя вочы. Распытаўшы, адкуль такія марачкі, ды пажадаўшы шчаслівага плавання, ён кожнага перахрысціў. Сабы нахабны з нас гучна запытаў: «А праўда, што Бога няма?» Але адказ папа я не магу згадаць і па сёння. Памятаю толькі, як святар праводзіў нас поглядам, і як мы пасля накінуліся на нахабніка з асуджэннем. Падумаеш, што Бога няма, чалавека ж нельга крыўдзіць. Так у Чарнобылі я быў упершыню ў жыцці перажагнаны святаром, але ніякай увагі таму факту тады не надаў. Неўзабаве мы аддалі канцы і скіравалі на горад Прыпяць. Але сучасны горад нічым не здзівіў. На зваротным шляху мне выпала вахта. Зноў праплываючы Чарнобыль, сінюю царкву я сустрэў як нешта вельмі блізкае і глядзеў на яе, пакуль званіца канчаткова не знікла з вачэй. Праз 5 гадоў пасля той вандроўкі пра невялікае мястэчка Чарнобыль даведаецца ўвесь свет. Для свету гэтае слова стане сінонімам апакаліпсісу. Для мяне ж яно назаўжды будзе асацыявацца з той безмежнай свабодай, якую адчувае птушаня, упершыню пакідаючы бацькоўскае гнездо, з чаканнем нечага невядомага, але абавязкова толькі добрага. І з сіняю царквою, дзе я быў хрышчаны, не згодна з обрядом, а на щасливий шлях.
Для Смітера Бартосіка слово «Чорнобиль» асоціюється найперш з молодими годами і жаданнями, а так само з синій церковкою на березі Прип'яті. Це вельми корисна інформація для нас, які вирішили прочитати «Чорнобиль» як текст і дотривати до хеппі-енду. Трагедія не може усприйматися як великий твор, коли не дорить тое жадане світло у кінці тунелю. Беспросвіття – это просто марудная погибель. Чому для параўнаўчага аналізу роману под назвой «Чорнобиль» був обраний менавіта «Володар мух» Уільяма Голдинга? Зрозуміло, що «Чорнобиль» тяжко назвати лякальной катастрофой, і все ж отбылася эта аварія у замкненной країні, якая мало адрозная от нежилой виспи в Тихом океане. Там наукола вода, а тут державная межа, тоталитарная идеология, адміністраційная сваволя. Роман Голдинга розповідає про епізод Другої сусветной войны. Самолет с ангельскими хлопчиками на борте терпит катастрофу на невеликой нежилой выспе в Тихом океане. Выратовываются только хлопчики от 6 до 12 годов. Увесь твор – это история их выживания. Спочатку они скликают сходы и вырашают стримать сигнальный огонь на вершине горы, потом начинают полевать на свиней. Апошній заняток, шал забойства і пах крыві, приводять їх до здзічэння. З уластівай падлеткам няўстрымлівасцю яны ператвараюцца ў дзікуноў. Яны абрастаюць батлами, яны брудныя, усё тело ў іх у запёках ад ранаў. Твары размаляваныя рознакаляровай глінай. У рытуальным танцы яны нібы выпадкова забіваюць свайго раўналетка. Потым ужо лягчэй і свядома забіваюць другога. Нарешті сярод їх застається тільки один хлопчик, який ще має у собі цивілізаційні стопори. Паралельно з романом Голдинга «Чорнобильську трагедію» читає Сергій Харевський.
Уільям Голдинг у своїм романі «Володар мух» розповів про катастрофу. Над безлюдною виспою розбився самоліт. Оцалели одні хлопчики, діти. На пригожій океанській виспі яны знайшлі сабе мноства ежы і яшчэ нейкі час па інерцыі імкнуліся паводзіць сябе цывілізавана. Размеркавалі абавязкі, парупіліся пра вагонь і дах над галавою, курылі дымам, каб іх маглі пабачыць з мора і зратаваць. Але міналі дні, апаратунку не было. Пакінутыя самнасам хлопцы пачалі дзічэць. Забыліся пра сігнальны вагонь, пра размеркаваныя абавязкі. Тыя, хто заклікаў да розуму, сталіся ў меншасці. Астатнія, пасывна падпарадковуючыся імпэтнаму правадыру-дэмагогу, жылі як набяжыць, не дбаючы пра заўтра. Урэшце ўсё скончылася нашмат большай катастрофаю. Гуляючы, хлапчукі забілі двух сваіх прыяцеляў і ўрэшце падпалілі сваю выспу. Роман Голдинга згадаўся мне, калі сябра-фатограф вернувся недавно с чорнобыльских районов, где здымал поводку и расповел про свои уражения. Я хотел побачить эпичную прыгажость, могутную стихию, якая безлитостно очищая землю, казал сябра. А няма прыгажости, паўсюль бруд. Люди, сами живучи нишчинно, зрабили нишчинным все вокруг себе. Разваленные будынины, слупы, драты, кучи хлуду. Вода сыдзе, а безладзе застанецца. Гэта ўжо не людскае жыццё. Ну, неяк жа жывуць, казаў я. Нешта ж робіць. Што ім рабіць? Палі змыла, калгасны гаспадаркі лічы ляснулі, грошай, тэхнікі, бензыну няма. Электрычнасць не паўсюль. Заліло калодзежы, прыбіральні, могілкі, хлявы. Дык яны заплывуць за хлеў, дзе ім здаецца вада чыстейшая. А тулі мыюцца і п'юць. Пра радыяцыю нават ўжо і гаварыць забыліся. Живуть. А навошта? Навошта жить, сапраўды? Жить хворым і бедным, у гразі радіяцыі, працаваць на дзяржаву задарма, сеяць хлеб, які пасля зарыць часу прывозяць у бруднай жалезнай машыне. Верыць уладзе, якая нічога не робіць, і галасаваць за тое, каб нічога не змянялася. Скажуць эвакуявацца, паедуць. Скажуць вяртацца, вернуцца. як скажуть. Хворіють, помирають діти. Бог дав, Бог забрав. Зрешті, де він, той Бог? Як він до нас, так і ми до Його. Хлопчики в романі Голдинга так само некоторі ходили у церкву і співали в хори. Покинуті людьми, вони покинули й Бога. На зміну йому прийшов страх. Таємничий, небачний звір, який їм то мроїв, що то снівся. Некоторим здавалося, що його навіть бачили. Шустрий проводир невзабаві стеміл, що пестячи у молодших дітях жах перед небачним звіром, який може спускатися з неба і вилазити з океану, і він опанує їхні душі, спаралізує памкнення мислить логічно. І гета дало проводиру абсолютну владу. Мільйони людей живуть на забруджених радіацією хімії землях, дозволено назираючи, якщо скінчається, гроші, здоров'я, життя. І нічого не збираються міняти, бо не бачать ні себе, ні своїх дітей у будучині, ні у світлій, ні у змрочній. Бо переконане, що, по-перше, до їх уже нікому нема справи, як меркували і діти на виспі з роману Голдинга. А по-друге, їх воля стиснута необачним звіром, який тується повсюль – радіацією. Спочатку радіофобія наростала стихійно. Після її взяли на озброєння демократи, каб згуртувати людей вокруг себе. Затим на гетим почали спекулювати комуністи, мовячи, куди ж нам без СССР? Дійшла черга і до Лукашенки, кому їм потрібно у світі зі своєю радіацією. Гетак за 13 годов людей переконали, что паратунку нема. Треба слухать проводира, не спробуючи переоцанить свое становище и заняться саморатованием. Драматичный твор Голдинга скончается хэппи-эндом. Приехали дорослые и забрали детей с понищенной ими неколи пригожей выспы. Стало зрозумело, что звер навод необачный, і всюди існі, гэта толькі звер. А людзі мають розум і могуць зрабіць разумны выбор, каб не было большых трагедыяў.
Сергей Харевский згадаў пра хэппі-энд. Аднак перад самым фіналам роман Голдинга больш нагадвае тыповыя быкаўскія канцоўкі. Здзічэлыя хлопчыкі ўчыняюць аблаву на таго адзінага, Ральфа, у якім яшчэ захаваліся стопары розуму і прыстойнасці. У экстазе яны падпальваюць увесь востраў. Паранены Ральф выбягае да акіяну, які цяпер уяўляецца адначасова смяротным сыходам і адзіным паратункам. Патас апісальніка жыва нагадвае быкаўскую аблаву, калі галоўны герой кідаецца ад загоншчыкаў у трыхву і парынае ў ёй, успрымаючы такую смерць як паратунак. І вось тут адбываецца самае галоўнае адрозненне паміж той культурай і цывілізацыяй, якую прадстаўляе Васіль Быкаў, і той, якую прадстаўляе нобелеўскі лаўрэат Голдинг. У Быкава гэта канец, у Голдинга працяг, і пасля хэппі-энд. Уцякаючы, хлопчык Ральф налятае з разгону на чалавека, які стаіць на беразе. Гэта капітан у белай фуражцы. Палаючы востраў, быў заўважаны з крэйсера, і капітан прыплыў у разведку. «Добры дзень», кажа капітан Ральфу. «Добры дзень». «Дарослых тут няма?» Ральф ківае. «У вас тут што, вайна?» «Абышлося без забойстваў, спадзяюся». «Няма мёртвых целаў?» «Толькі два. Іх знесла ў акіян», адказвае Ральф. «Смерць азначае незваротную страту, забойства – незваротную віну. Але недалёка ад берага відаць выразны абрыс крэйсера. Кашмар скончыўся». У Быкава крэйсера не бывае. Не бывае іншай зямлі, не бывае паратунку. Уявіць сабе такі канец у Голдинга, як зрэшты і ва ўсёй заходняй культуры, або дакладней мас-культуры высокага кшталту, немагчыма. Там гэта ў лепшым выпадку ўспрымалася б як недасказанасць, як чыста тэхнічная недапісанасць тэксту. І не толькі ў культуры, у жыцці. Там абавязкова мусіць быць працяг. Тут усё можа абарвацца на самым кашмарным месцы, як Чарнобыль. Чарнобыль у нашай свядомасці абарваны на самым кашмарным месцы. За 13 гадоў прапаганда папрацавала для гэтага на поўную катушку. как официальная, так и оппозиционная. Чернобыль – смерть, радиация, безнадежность, беспросветие. Нема крейсера и не может быть. Життё в принципе не имеет никакого сенсу. За 20-е стагодзе белорусская идея аж вывернулась в гэткім мазохистичным порывании. Душили коммунисты, стреляли немцы, ударила радиация. Было, але каб же хоть слово до этого про то, что жить варто. Каб отчуть розницу, я попробовал механично представить до Быкова Голденгау крейсер. Уявите себе, селянин Роуба, який утекая от облавы у дрыгву, уже развитался с життем, але тут зусім близко почулися стрелы. Это были свои селяне-партизаны, якія змагаліся супраць калгасов. Або селянин Роуба развитался с життем, и тут відмо анёла спустилася с неба, и светлая и чистая подхопила его на руки, понесла с собой в сонечную простору вечного життя. Это неправда. Але гэта правдоподобно. У першым выпадку с пункту гледжання фактов, у другим с гледзяча християнской свядомости. Мы отстойваем правду життя, але сами в житті мыслим только категориями правдоподобенства. Мысленне посполитого человека – это не аналитичная сводка генштабу, а завсёды мастацкая литература. Менавіта так мы думаем або мусим думать про свое життё, каб оно мело сенс и протяг сенсу. Наши ожидания обовязково повинны сбываться на земле и на небе. Иначе мы перетвораемся в дикунов, у физиологичные организмы. Иначе нам, саправды, нема для чего жить. Уявите, как герои Быковской ваучиной ямы на проганце двору знайшли крыницу, якая б их оцалила, и, умывшись в ёй, поглядели б яны на солнце один на одного и подумали, что стали близкими людьми. И хоть бы и без крыницы, нават помираючи от хворобы, отчули меж собой крэўнасць. Была б зусім іншая история. Вы скажете, натяжка. А мне думается, что в этом и схаваная проблема выживания и человечего оптимизма белорусов. Будет новое лето и новое солнце, и земли очистятся, и воды очистятся, и внуки отселенных брагинцев вернутся в свой старожитный Брагин, подновленный и прыгожий, маляўнічы, туды, где прошло житё дядов и батьков. У громадском усведомлении Чернобыля докладно так само не хапая крейсера. Надеи на хэппи-энд. Увогуле, надеи. Чернобыль подбил жыццяздольность нации не столько и радионуклидами, кольки гэта его с безнадёгой. Нации во властной свядомости обкладены незразумелой абсолютной погрозой, нек не бачится властная будучыня. Застается только марудно опускаться в ничто. Мне цікаво было бы почитать роман про Чернобыль заходнего автора. Какую б концовку придумал он? Каким может быть хэппи-энд для Чернобыля? А может уже поздно? Может за 13 годов наш кинофильм растягнулся в бесконцую мыльную оперу, а в мыльных операх не бывает хэппи-энду? Одна фраза в Голденховом романе особливо запынила мою увагу. Непрыкметная на первый погляд фраза. Капитан, оглядевший хлопчика Ральфа и ягоных загонщиков, брудных, зарослых, побитых, размалеванных, кажа. Сдавалось б, ангельские хлопчики. Вы же все ангельцы, правда? Могли б выглядать больше пристойно. Перенесши сказанное на нашей реалии и на Чернобыль, я отчуваю сгаданную цивилизационную розницу. Так нагадываем мы все тих хлопчиков-подлетков. И капитан каже, здавалося б, белорусы. Ви ж усе белорусы, правда? Гэты пакпрок гучить як надія.
Вострая брама.